meie missioon.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Oktoobrikuus pöörame eriliselt tähelepanu oma hõimurahvastele ning muidugi ka kristlastest õdedele vendadele nende rahvaste seas. Oktoobri kolmas nädal on traditsiooniliselt hõimunädal, mis lõpeb oikumenilise palvepäevaga. Ning ka tänase saate teema on eriliselt seotud ühe meie hõimurahvaga. Nimelt Marimaal sai Joškar Hula luterlik kogudus augusti keskel 2018 25 aastaseks. Just selles koguduses alustasid oma teenimist Venemaal hõimurahvaste seas missionärid Anu ja Juha Väliaho, kes ka tänavu koos väikese delegatsiooniga Eestimalt seal jälle külas käisid. Tänases saates tutvustavad oma reisi Marimaale ja ka teistesse Ingeri evangeelse luterliku kiriku kogudustesse sealses Uraali praostkonnas missionär Anu Väliaho ja missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru. Saadet toimetab Piret Riim. Soovin head kuulamist.
Kolmeteistkümnendast 16. augustini viibisin Venemaal Joškar Hula koguduses Marimaal Moskvast mingi 800 kilometrit kagusuunas ma pakun. Ja selle reisi põhjuseks oli Joškar Hula koguduse 25. aastapäev. Oli võimalik minna õnnitlema. Piiskop Kuukaapi olid kõik seal kohal. Oli hästi tore võimalus tutvuda selle Uraali praostkonna vaimulikega ja näha, kuidas Ingeri kiriku elu ja töö käib tänapäeval. Oli võimalik minna samas uudistama, kuidas siis Anu ja Joa missioonitöö on seal Uraali praostkonnas vilja kandnud. Ja selle nägemine oli suurepärane, sest Anu ja Joa on töötanud kuskil 10 aastat seal Marimaal. Nad rajasid sinna koguduse, rajasid kiriku keskuse, ehitasid kiriku ja seal ümbruses on mitu maja, kus kogudus töötab ja külalised käivad. Ja seda sama nad sõitsid tegema Baškiriasse. Kuskil ka 9 nad olid Baškirias ja ehitasid sinna samamoodi. Sinna enam kiriku ehituseks nad luba ei saanud, sinna nad ehitasid siis koguduse maja, kus peetakse jumalateenistusi. Ja samuti on seal kõik olemas koguduse vajalikud tööruumid.
Anu Väliaho, kuidas see kõik alguse sai?
26 aastat tagasi, 92. aastal, kui me Marimale läksime ja seal kohtusime kohalike maridega, kes meid olid siis algselt külla kutsunud, see oli nagu selline sugulase juurde külla minek. Et hõimurahvad on tegelikult ju ikkagi meie sugulasrahvad ja esialgne siht oli ikkagi minna külastama hõimurahvaid, minna maride juurde, kes on soomlaste eestlaste sugulasrahvas. Aga et me nägime nende ohvri palvuseid ja sellised, kuidas inimesed otsivad Jumalat, sellest siis tegelikult algaski kogu see missioonitöö. 93. aastal oli siis juba kogunud rühm inimesi, kes soovisid, et neid ristitakse. Mõned olid ristitud õigeusu kirikus, aga neid oli tõesti väga vähe, aga kunagi lapsepõlves ja nad tahtsid uuendada oma suhet Jumalaga ja selle baasil siis tekiski kogudus. Et esimene jumalateenistus oli 14. augustil 1993 ja nüüd on sellest siis 25 aastat mööda läinud ja see oli koguduse sünnipäev. Sünnipäev, kus olid siis kokku tulnud inimesed siis Joškar Hula kogudusest, aga ka kogu Uurali praostkonnast, mis siis tekis hilisematel aegadel.
Mul oli võimalus koguduse ees Anule Juhale öelda tänud, et nende töö on nii toresti vilja kannud. Anu ja Juha näol on meie kirikus erakordsed missionärid, kes on erakordse töö sooritanud Venemaal Ingeri kirikus ja meil on olnud au olla osa sellest tööst oma palvetes ja tugikogudustes ja Anu ja Juha külaskäikude läbi on paljud Eesti kogudused teadlikud sellest, et meil on välismissioon ja välismissionärid ja Anu ja Juha töö iseloom on nii missionäri põhitöö olnud, et nad on olnud uute koguduste ja kirikuehituste algatajad. Tavaliselt välismission seisneb selles, et minnakse juba kuskile olemasoleva töö juurde, aidatakse seda tööd teha. Aga nemad on olnud algatajad. Ja kui nüüd nende tööle mõelda siin Eestis, siis nad on jälle ühe algatuse juures, Saue koguduse rajamise juures. See on erakordne nende kui välismissionäride puhul, mille üle saame olla väga tänulikud.
Mul on hea meel ka, et meie missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru tuli meiega kaasa. Leevi oli käinud ka kunagi varem, sellest on palju aastaid möödas. Ja tõesti ma võin lugeda oma sõrmed ja varvaste peal kokku kõik inimesed, kes siis tulid külastama meie kogudust selle 25 aasta jooksul. Kahjuks neid ei ole olnud palju ja see teeb nagu kurvaks, et ei ole Eestimalt leidunud kedagi, kes oleks tahtnud jääda sinna ka kas või 3 kuuks. Nagu Soomes tulevad missioonitöö abilised meil Eestisse, just praegu saabus ka meile Sauele üks noor pensionär, kes tahab ka Jumala teenida ja ütles, et ma tulin siis appi teile 3 kuuks. Ja sinna Marimaal oleks väga vaja sellised inimesi, kes tuleksid ja oleksid need inimestega koos. Ei pea keelt väga hästi oskama, sest ega soomlast keelt väga ei oska. Aga nad oma selle rõõmsa olekuga, kui nad tulevad ja nad tahavad teenida, tahavad kaasa aidata kohalikule kogudusele, vaid sellised inimesi oleks sinna vaja, et koguduste maja uksed oleks lahti. Nende kohtade peal, kus meie elasime, Marimaal ja Paškirjas Pirskis, on sellised baasid, sellised missioonikeskused ju tegelikult loodud, kus on olemas missioonimaja, kus on majutus vähemalt 30 inimesele. Ja kus on kirikuhooned, kus on igasugused võimalused, laste ja mänguväljakud, seal peaks olema inimesed, kes võtaksid neid möödamineid vastu või neid inimesi, kes tulevad kaugetelt küladest, sest ega siis koguduse liikmed ei ela kõik linnas. Nad elavad ka kümnete kilometri kaugusel ja kui nad tulevad siis linna ja tulevad siis oma kogudusse ja mitte ainult pühapool tulevad ka nädala sees, siis seal võib-olla on uksed lukus. Kuna need inimesed, kes koguduses töötavad, nad peavad kõik töötama kuskil mujal. Nad ei saa olla nädala sees kirikus, et kirikuksed oleks lahti, et nad võiksid rõõmsa näoga tervitada inimesi, pakkuda neile tasteed ja küsida, kuidas teil läheb. Ma külastasin siis Marimali Oskarlaa kogudust 4 päeva, siis ma käisin Kaasanis, kus 2016. aastal pühitseti kirik, suur ja tõesti väga ilus, võib öelda katedraal. Ja seal on ka majutuskohad, seal on võimalused pühapäevakooli noorte tööle, muusikatööle ja mida siis kasutatakse ka, aga nädala sees on vähe seda tegevust. Ja et seal need uksed võiksid ka kogu aeg lahti olla. Ja sama ka Pirskis, et seal Paškirjas nad tulevad otsima võimalust, et nad tahavad palvetada. Need aastad, mis ma ise Venemal elasin, meil olid uksed kogu aeg lahti. Kõik päevad olid meil uksed lahti. Ja ma ju elasin ka selleks seal, et võtta vastu neid inimesi, kes tahavad tulla Jumala juurde. Ja sageli inimesed tõid oma külalisi, kes tulid kuskilt mujalt kaugelt. Ja nad tulid, et läheme meie kirikusse, nad tulid näitama kirikut. Aga kui uks oleks olnud lukus, nad ei oleks saanud tulla. Kui nad tulid kirikusse, nad küsisid, mida see tähendab, miks see Jeesus seal altaril on, miks ta on surnud, sest inimesed ei tea. Inimesed teevad tegelikult väga vähe viiblist. Ja see inimeste hinge häda Venemaal ei ole mitte vähenenud. Need meie olemas olevad kirikud peaksid olema lahti, need meie olemas olevad missionimajad peaksid vastu võtma neid rändureid. Kui kirik on olemas seal linnas, kuhu sõidab troll ja buss ja inimesed saavad tulla selle ühiskondliku transportiga sinna, ja nad tulevad, et nad käivad võib-olla linnas arsti juures, aga nad tahaks jätta selle haiguse jääda ka Jumala kätte, siis peaks olema keegi kirikus, kes sellel päeval on seal, kui nemad linna tulevad. Et see on see asi, mis mind nagu kurvaks teeb, et uksed on lukus päeva aeg. tõesti, kui kellegil Eestimaal ka südamel on ja tahaks minna nende meie õimurahvaste juurde, ka Sõktõvkaris on oma kirik, ka Udmurtias on oma kirik, kus seal saab elada, seal saab ööbida, seal saab elada inimestega koos. Et me ei vaja mitte ainult neid sõna kuulutajad, kes altarist kuulutavad, tule meie kirikusse ja ma räägin sinule. Aga kui inimesed alles otsivad Jumalat, siis peab olema need kaasteelisi, need, kes teevad need esimese ususamme, et me saaksime nendega koos käia ja neid armastusega vastu võtta. Seda tahaksin küll südamel panna, et kui kellegil on võimalused, siis soovitan väga minna ja saate ise õnnistatud ja olete õnnistuseks nendele kohalikele kogudustele.
Jumal on Juhale andnud sellise visionääri Anni, kui Jumal on teda sellesse kasvatanud ja missionitöö on andnud siis väga konkreetse väljundi selle ande rakendamiseks praktilisel moel. Ja Anu on ääretult suur suhtleja, kes on seal väga palju inimesi aidanud. Seal oli üks naisterahvas ratastoolis, kes sattus ratastooli mootorratta õnnetusel. Ta oli pikka aega haiglas, tekisid lamatised ja väga raskes seisundis ja siis koguduse rahvas aitas tal sealt haiglast välja pääseda, kogukond ravistada ise ja sai tervise paremaks ja siis ta oli abielus, jäi lapseootele. Jällegi arstid soovitasid lõpetada selle raseduse, aga Anu ja Juha võtsid teda sinna oma koguduse maja ja hoolitsesid ta eest nii kaua, kui ta sünnitas täiesti terve lapse ja see noor neiukene oli seal perepäeval nendega koos. Ema oli küll ratastoolis ja isa oli tema kõrval kogu aeg mees sõnaga. Selliseid raskeid olukordi Anu rääkis seal mitmed, kus ta on jällegi ühe perekonna päästnud täiesti suurest katastroovist. Lihtsalt oma sinna pastoraadi kantseleis võtsid nad selle mehe ja naise elama ja hoolitsesid nende eest niimoodi, et mees sai oma alkoholi kalduvusest üle ja hakkas kooselu minema. Ja see mees ongi tegelikult praegu selle koguduse vanem pastor. Need anded jälle, mis Anul on selline halastaja samaarlase anded, et need on seal väga paljudel inimestel olnud pääsedeeks oma eluprobleemidest ja ka Jumala suhte nagu loomisel. Seda oli ääretult liigutav kuulata ja näha neid inimesi. Muidugi me nägime ka Kaasani kirikud selle. Kaasani kirikus me esimene ööbisemegi, me jõudsime nii hilja sinna kohale. Seal on kirikus külaliste toad. Mitu aastat ehitati seda Kaasani kirikut. See oli väga suur projekt ja ta on selline väga kena praktiliste ruumidega ehituskirik Kaasani linnas. Väikene kogukond, luterlik kogukond, aga neil on selline tore keskus seal.
Mesindusasi oli meil väga suur majanduslik abi Kaasani kiriku ehitamiseks. Me tegime mesinduse kursused Baskirjas ja ostsime soomlaste abiga neile mesipuud ja kõik inventarinud said mett toota ja see mesi, mis siis saadi kohalikelt mesinikelt, me tegime väiksed sehi, kus me purki panime selle mee, mida me saime siis Soome viia kogudustesse ja seal inimesed annetasid. Meil ei olnud kauplust ega kaubitsemist, meil oli kaubavahetus. Meie tõime magusad tervitused sealt uuralitest ja soomlased olid valmis andma annetuse selle kiriku ehituseks. See oli tõesti väga suur abi selle kiriku ehitusel. Muidugi müüdi metsis ka ametlikult Moskvas ja Peterburi suurlinnades. et meie siin Eestimaal võime ka mõelda, et kui Sakus on kiriku ehitamine, mis nõuab väga palju raha, et kuidas saaksime toetada ja nagu anda oma osa selleks, et kiriku saaks ehitada. Ja ka Sauele on plaanis ehitada pühakoda, kas seda nimetakse kirikuks või misjonimajaks või nimetatakse seda palvemajaks, eks see siis pärast paistab, aga et oleks kogudusel oma kodu. Sest ka Venemaal kogudused ilma koduta ei saanud ju eksisteerida, sest Venema seadusandlus on selline, et tänasel päeval ka, et väga raske on koguneda kuskil mujal, aga oma olemasolevas kinnisvaras ja oma olemasolevalt koguduse territooriumil sa võid nada vaimulik üritusi nii palju, kui sa soovid. Ma tõesti palun Jumalat, et Eestimaal ei tuleks see aeg, kus enam ei tohi väljaspool kirikut Jumala sõna kuulutada. Aga praegu on meil Eestimaal tõesti Jumala õnnistus ja Maarja maa on tõesti Maarja maa, kus Jumala sõna võib kuulutada.
Nüüd tuli juttu uuest seadusest Venemaal, mis piirab koguduste tegevuste väljapool enda omanduses olevat territooriumi. Kas te täpsustaksite veidi, mida peab seoses selle seadusega nüüd silmas pidama?
See uus seadus põhimõtteliselt on suunatud välismaalaste vastu, et välisturistid ja missionärid ei saa suvaliselt minna kogudusse ja pidada jumalateenistust või piiblitundi. See seadus turisti viisa puhul siis annab võimaluse teha trahvi selle eest. Aga kuna Eesti Luteri kirik on Ingeri kiriku koostöö partner, siis meie töö seal, mis puudutab Peterburi või Moskvat või ülemsuet tukki otseselt, meie oleme Ingeri kiriku kutsel ja nende õigustega, et me saame siis ka sõna õpetada ja jumalateenistusi pidada. See on siis seal viisa peal kirjas need kohad ja need õigused, et selles mõttes see uus seadus ei ole olnud meile takistuseks. Ja küllap praegu on ka hea aeg seal kirikutööd teha, ka Luteri kirikutööd. Seda ütles viiskop Kuukaupi, et need võimalused, mis Ingeri kirikul praegu Venemaal on, et see on väga, väga head võimalused ja väga hea aeg teha kirikutööd. Mis aeg oli tüüks 25 aastat tagasi? Kuidas näiteks Mari rahvas end tookord tundis?
25 aastat tagasi, kui me läksime Marimale, siis praktiliselt me ei näinud kuskil ühtegi marikeelset silti ka tänava nimetustega mingid nimest, et me oleme Marimaa pealinnas. Juha väga aktiivselt otsis kogu aeg, me oleme tulnud Marimaale, kus siin nüüd on need Marid. ja kus on need rahvariides kõndivad inimesed tänavatel, mida ta oli näinud, et Eestis, kui on laulupidu, meie Eesti rahvas käib rahvariietes ja laulab eesti keeles, räägib eesti keelt, kus siis on Maride kokku saamised ja me leidsime need üles. Kultuurimaja korraldas sellist marikas, sellist mari õhtud, kus siis tantsiti rahva tantsu ja räägiti mari keeles, ja, aga need olid niisugused kultuuriüritused. Ja läks aastaid, kogu aeg midagi muutus paremuse poole, algas selline ka rahvuslik ärkamise aeg ja 90. aastatel said tulla ka välismaalased Marimaale. Me ju teame, et Marimaa oli selline sõjatööstuse keskus ja kui sõja ajal rinne tuli Moskvani juba, tuli siit edasi, siis suured tööstused, mis olid siin, juba jäid nagu rindele jalgu ja kui sõjatööstused, need viidi ju kõik Uuralitesse. Ja sellepärast see Uuralite ala oli välismaalastel ju praktiselt suletud. Kui me läksime 92. aastal, siis oli nagu tuks alles natukese alles avane sinna, et me olime tõesti nagu paljudes kohtades, kus me käisime seoses piibli tõlkimise töö algamisega, käisime külades, kohalikes, kultuurimaades, kolhoosikeskustes, kus siis elasid marid või udmurdid. Ja seal me nägime seda rahvast, kes siis rääkis oma keeles. Aga linnas ei olnud nagu seda üldse näha. Ja külades me olime tõesti ka esimesed välismaalased ja võibolla meie töö suur boonus oli see, et me olime hõimurahva esindajad, eestlane, soomlane ja tulime nende juurde selle hõimurahva silda pidi. Tulime sugulaste juurde ja meid ka hiljem, ma mäletan, et süüdistati selles, et meid võeti vastu nagu kaugeid sugulasi ja me ei toetanud nende seda rahvusliku loodususku, et me ei finantseerinud seda nende loodususu propageerimast, aga et me tulime ja kuulutasime Kristust. Et me olime nagu salakavalalt tulime nende juurde. Aga Jumal ise teab, et me tegelikult armastusega nende juurde läksime. Ja meie teame, et ainuke tee Jumala juurde on Jeesuse Kristuse kaudu. Ja seda me neile siis ka rääkisime, millesse meie usume. Meid tõesti võeti hästi vastu, et meid ka kutsuti nendele ohvripidustustele ja selle, et me saime igal pool osaleda, aga me ei kuulutanud seal nende pidustuste ajal Kristust. Kui nad küsisid, me vastasime. Aga me ei läinud sinna traktaate jagama, et kuhu te nüüd olete põrgusse minemas ja olete valel teel. Aga me tõesti armastusega nende juurde läksime ja muidu nad ei oleks kutsunud meid ju, et tulge järgmine kord jälle ja ei oleks niiku usalduslikult rääkinud sellest kõigest. Aga nende samad inimest hulgas, kes olid näinud meid nende ohvripidustustel, nad tulid hiljem meie juurde ja väga paljud neist said ka ristitud, sest see oli nende soov. See oli nende oma vaba valik, kui nad tulid ja said kristlasteks. Ja hea meel oli näha, et ka väga paljud sellised kultuuritegelased, pedagoogid, kunstnikud, sellised mõjuvõimsad inimesed, kes töötasid ministeeriumites, haridusministeeriumis, et nad tegelikult said meie koguduse liikmeteks ja said kristitud. See oli nüüd tõesti ka praegu nüüd tore näha seda, et üks ajalooprofessor, kes on Mari rahvuselt, kes on väga palju aidanud koguduse tööle kaasa, kes on tulnud oma sõbrad kirikusse, oma pere, lapsed, oli tõesti hea meel seda kõike ka näha.
Kas te rahvakultuurile ja marideks olemisele siis üldse kuidagi kaasa ei aidanud?
Mina olen oma looma poolest selline uhke eestlane. Uhke selles mõttes, et mul on ikka sinimust valge lipp kodus ja tegelikult oli meil ka nõukogude aeg peidus kodus olemas. Ja rahvariided on meil alati olnud, mul on lapsest saadik olnud rahvariided, ma olen laulnud 1960. aastast laulupeol. Ja kui me läksime Marimaale, siis ma ka võtsin ikka Eesti rahvariided kaasa ja järgisin, mina olen eestlane. Kui ülastasime koole, ülikoole, igasuguseid tähtsaid asutusi, siis mul olid alati Eesti rahvariided seljas ja meil oli kaasa Soome lipp, Juha soomlasena, mina eestlasena. Juha ei osanud alguses ja vene keelt üldse. Esimesed 5 aastat ma nagu tõlkesin talle kõike, mis ta rääkida tahtis. Mina siis eestlasena rääkisin sellest, et kandke teie ka oma rahvariided, sest me olime ju näinud, et need on ju olemas. Me käisime selliste kunstnike juures, kes olid tekstiilikunstnikud, kes tegid maride rahvariided, kes olid säilitanud sellised vanu rahvariided, mille järgi nad õmblesid uusi riided. Ja me korraldasime seda rahvariiete õmblemist ka Marimaal. Sinna sündis hiljem terve selline kultuurikeskus, kes keksis hakkasid õmblema rahvariided ja rahvatemaatilisi asju. Ja mul on hea meel, et me oleme ka sellele Mari rahvakultuurile, selle fundamentisse ka vähemalt ühe kivi pannud, et see rahvakultuur ka ikkagi tänapäeval täiesti teistmoodi õitseb, kui see oli siis 90. alguses. Ühe väikese muuseumi jätsime ka maha endast Baskiiriasse Virskisse meie kogudusemaja suurde ruumi, kus me siis küladest olin kokku toonud igasuguseid rahvariideid, põllesid, kuidas võid tehakse, vokid, asjad. Osa asjame siis lihtsalt ostsime inimeste käest ja kirikusse me see kõik jätsime. Et nad näeksid, kui nad tulevad ka kirikus, et nad näeksid need oma, need rahvuslikke juuri ka. sest on olemas ju ka muuseumid, aga no, suured muuseumid maksavad ka tegelikult raha, piletid peab igal pool ostma. Aga kirikuse, kui nad tulid, nad said seda ilma rahata näha. Ja meie koguduste jumala teenistustele hakkasid tulema inimesed rahvariidetega. Nad ei tulnud rahvariided seljas seal kaugelt kuskil külas, neil olid kotis. Ja siis enne jumala teenistust, siis teeti kõik ilusaks ennast ja pandi rahvariided selga. Ja sündisid sellised lauluansamblid, kus nad laulsid alati rahvariietes. Ja kui me nüüd olime Jooskaralas, siis Paškirjast olid tulnud marid, neil olid rahvariided kaasas. Ja siis kui meil on alati selline nagu ühine niisugune pidulik õhtu, kus siis kõik räägivad oma kogudustest ja toovad tervitused sealt, et kuidas kogudused elavad, et siis nad ka laulavad mõne laulu siis marikeeles ja siis neil olid kõik rahvariided seljas. Ja ka Marimaal olevatest külakogudustest ka inimesed olid ka rahvariided olid kotis, kui nad iga linda tulevad ja selline pidu on. Et ka kirikus on näha rahvariided, see on nagu ka väga tore.
Meile missa!
Kuidas me saaksime nüüd ikka edasi toetada neid rahvaid, kui Anu ja Juha Väliaho on juba mitmed aastad ise Venemaa töölt eemal?
Jah, isegi mõtlesin seda, et kuidas selle Anu ja Juha tööga nagu sidet pidada. See töö on väärtus oma ette. Peab olema konkreetsed isikud sellise koostööga seotud, et siis ta on elus. Ja sidet ja kontakte ma nüüd olen tasapisi hakanud looma nende pastoritega sidet pidades ja pastoritel on ka huvi nagu Eesti vastu, et Urali praost. Tema ei olegi Eestis käinud, et püüan leida neid võimalusi, et siis teda meie kirikusse kutsuda küll ja meil oli väga konkreetne abi vaja Narva kirikute päevadel vene lauluraamatu neid tekste, negelseid laulutekste ja neid oli siis hea küsida praost Subotini käest, et ta saatis need tekstid, mis mul vaja olid. Et selline koostöö on ka konkreetne ja nüüd ma käisin vahepeal Soomes lahtis esikoised RÜ on üks selline missioni organisatsioon. Viiskop Kuukapi ja praost Subotin olid seal samamoodi oli tore. Olime nagu tuttavad juba, suhtlesime, et see oli väga meeldiv.
Nii et missioonikeskuse poole tasub pöörduda, kui keegi kogudus või miks mitte ka üksik isik soovib arendada kontakte meie hõimurahvaste kogudustega.
Kindlasti missioonikeskus aitab need kontakte luua. Tasub planeerida sinna külastusi. Nii nagu meie omal ajal kogesime väliskülaliste vastuvõtmisel tähelepanu ja sellist hoolimist, nii on ilmselt seal ka. Esiteks luterlastena nad on väga väike kogukond, ortodoksi õigeusu kiriku kultuuriruumis. See väike kogukond vajab tähelepanu. Iga selline väikenegi tähelepanek või meelespidamine või kirjakirjutamine või külaskäimine annab indu neile oma tööd teha. Ja nende sugulasrahvaste puhul on ju väga oluline seda nende keelt ja kultuuri toetada. Suurel maal on sellele tuge väga raske leida, aga et läbi selle luterluse on see selline vaimne tugi koht, kus kokku saada ja tunda, et me oleme seal marid või oleme komid või udmurdid, et see loob nagu sellise omaette hea positiivse tunde.
Kontakti pidamine toimub vist vene keeles.
Jumala teenistused ikkagi on vene keelsed, kuna see emakeel, see oskus on väga vähen, et ikkagi vene keel on selline valdav selles ühiskonnas ja kogukonnas. Ja koguduse seisukohast vene keel on samamoodi vahend, millega siis oma kogukonnas inimesteni jõuad. Kuigi see Mari kogudus sai ju alguse selle Valeri Patushevi kaudu, kes on ülikoolis õppejõud ja just seda Mari rahva kultuuri ja selle vastu huvitundis. Ja Soome tuli loengud pidama ja seal ta siis ka ristiti. Et see algus on saanud ikka läbi sellise keele ja kultuuri tundmise. Aga see on siis laienenud ja laieneb Ingeri kirikus ikkagi vene keelt kõnelevate inimesteni. Nagu need Eesti kogukonnadki Venemaale, ka nendes eesti keele osa jääb järjest väiksemaks, et see läheb ka vene keelele üle. Aga samas ta toob inimesed kokku jumalasõna juurde ja see ongi kõige tähtsam, et evangeelium saab kuulutatud.
Ja see käib ka selle nagu meie hõimurahvaste projekti alla, et meil on juba 11 aastat olnud hõimurahvaste aeg ja me mõtleme tõesti väga oma hõimurahvaste peale, kes siis põhiliselt elavad Venema territooriumil. Ja meie siin Eestis oleme saanud välja anda hõimurahvaste aja lehte, mis siis kajastab seda tööd, mis siis ka seal tehakse, kõige neid piiblikoole ja igasugused vaimulike ettevõtmisi. aga ka selle nende kultuuri ja identiteedi nagu tugevdamist, seda, et nad oleksid uhked oma rahvuse üle, et nad loeksid Jumala sõna, mida on juba trükitud nii paljudesse keeltesse. Ja me korraldasime ka Maridele piibli lugemise laagrid. Mul on hea meel, et Eestis korraldatakse ka piibli lugemise laagrid ja avatud piibli ühingud tõesti väga hea tööd, et meil Eestis kutsutakse lapsi ja noori lugema piiblit ja korraldatakse laagrid selle jaoks. Me korraldasime siis seal ka vastavaid sellised seminaare, sest inimesed ei ole harjunud lugema marikeeles piiblit või udmurtia keeles piiblit, sest et kui nad üldse midagi Jumala sõnast varem on kuulnud, siis nad on kuulnud vene keeles. Esmane tutvumine Jumala sõnaga on vene keeles olnud. Ja pärast lugeda seda sellises natuke võõras marikeeles, nüüd neil on lihtsam lugeda vene keeles. Aga on ju olemas külades ju veel memmesid, kes ei oskagi õieti vene keelt. Nad rääkinud kogu elu seda oma kohaliku keelt ja tõesti, et ka nemad võiksid, sest Jumala sõnast osa saada, sellest on tõesti väga hea, et on see suur projekt olnud ka eestlastel, et üheskoos aidata neid õimurahvaid seal Venemal.
Eestis on Anul ja Juhal ka tugikogudused. Üks tugikogudustest on Lääne-Nigula kogudus, kus tänase päevani Anu ja Juha Veliaho eest kogudus palvetab igapäevasel jumalateenistusel.
Nii et me pole oma sugulasi ära unustamas. Mis muud, kui et läheme vene keele kursustele, et sinna külla sõita?
Või vähemalt on keegi kaasas, kes vene keelt oskab. Noh, soomlased suhtlevad läbi telgi seal. Ka soomlased ka vene keelt ei, noh, mõningad sõnu ilmselt nad on õppinud, aga läbi tõlgi nad saavad kõik hakkama ja kohalik kogudus on sellega ka harjunud, et läbi tõlgi käib see suhtlemine.
Nii et pigem tasub hoolitseda reisi eelarve eest.
Seda kindlasti, et selleks peab natukene eelarvet varuma ja siis on võimalik see reis ka ette võtta. Eks rongiga on odavam, rongiga läheb rohkem aega, aga lennupilet ei ole ka nüüd kallim kui siin Euroopas lennata.
Teil ju selle reisil sekeldusi polnud?
Lennuk sõitis Riiast Kaasanisse. Kaasanis oli siis piiripunkt ja toll ja kõik, et seal laabus kõik väga, väga normaalselt, nii minnes kui tulles.
Šnuikava se ačaje, oštyne jume, vujem kumak sakalden, ončelnet šogem. Иисус калаклан ойлен, да сюрен коден. Тушто коктын малан верш, тушто вет моя. Иисус калаклан ойлен, да сюрен коден. Тушто коктын малан верш, тушто вет моя. Таю жатой ганшимем, ончыл гоч палет. Молан ойгара чонем, тайже умалет. Иисус калыклан ойлен, да сюрен коден. Кушто коктын малан веч, тушто вет моя. Иисус калыклан ойлен, да сюрен коден, кушто коктен малан верч, тушто вет моя. Мом те коктен кылдеда, кылды мелиеш, ару дажган келшеда, туды рудалтеш. Иисус калатлан ойлен, да сюрен коден, кушто коктын малан верш, тушто вет маят. Иисус калатлан ойлен, да сюрен коден, кушто коктын малан верш, тушто вет маят. Мом ышташ те шонеда, шкеяк шуктеда. Иисус дене келшеда, кӱшкӧ кӱзеда.
Jeesus kalaklan olen, da sürem kodem. Kusto koktan malavets, tušto vet majat. Jeesus kalaklan olen, da sürem kodem. Kusto koktan malavets, tušto vet majat. Ту, что вет моя, ту, что вет моя.
Aga mis on teie reisist sellised kõige eredamad emotsioonid või kõige mõtlema panevamad asjad, mille te isiklikult koosa võtsite sellelt käigult?
Kui me läksime 92. aastal sinna, siis maailm oli hoopis teistsugune. Marima peal Jošgorod oli selline väikene linn, inimesed olid rahulikud, inimesed oli vähe, individuaalautosid, inimeste oma eraautosid, need olid hästi vähe. Enamus transport, mis oli kõik ainult ühiskondlik transport, mis üldse seal liikus sellel ajal. Maailm on muutunud 25 aastaga nii palju, et kui me nüüd läksime Jošgorodisse, siis me nägime, et enam ei ole autot kuskile parkida. Inimestel on autod, inimestel on käes mobiiltelefonid, inimestel on ilusad riided seljas, ei saa aru, kas nad on sealt Marima kohalikud inimesed või on nad mingid turistid. See oli tõesti väga-väga suur muutus 25 aasta jooksul. Aga meie eesmärk oli ikkagi minna külastama kogudust, minna sellele rõõmupeole, selle sünnipäeva peole. Ja sinna need inimesed, umbes 80 inimest oli kokku tulnud, kes siis igal päeval olid seal kiriku juures. Mõned läksid ööbima kuskile mujale, aga igast hommikust õhtuni olid kogu see pidurahvas seal koos ja see oli siis 3 päeva. Kaugemalt tulijad olid siis tulnud Soomest, sõpruskogudusest, Hüvingäelt, oli tulnud ka Põhja-Soomest, Lapimaalt, kirves kristlased. Need kirve kristlased, kes olid oma siis kirve ja haamri ja saega oma tööriistadega tulnud kaugelt Põhjamaalt, et aidata ehitada kirikuhoonet, kes aitasid ehitada meil Jošgorodisse kirikumaja, pastoraadimaja, missionimaja ja ka teistes vabariikides hiljem, kui sündisid teised kogudused, nad käisid seal ka. Ja see oli tõesti väga rõõmustav, et need juba eakad üle 80-aastased inimesed olid ka tulnud Lapimaalt, et koos rõõmupeol osaleda. Nad ikkagi ei ole unustanud oma kogudust. Ja nendest inimestest, kes siis olid päris alguses 25 aasta tagasi, nendest oli ka veel päris palju inimesi. Ja ma mäletan, et kui meil oli esimene jumala teenistus, mis toimus Leenini nimelises kultuuripalees, Jošgorodisse kõige suuremas kultuuripalees, seal töötas Mihail Mosonov, muusik, ja hiljem on ta ka kuulsaks saanud, ta on saanud ka üks taunimetused. Aga Misha oli siis selline noor mees ja tema oli seadnud meie siis selle kultuurimäe kõik ilusaks. Altar oli seatud sellele suurele lavale, mis olid lauad kokku pandud valge lina peal ja väike rist ja Mishal olid kõik pandud värvilised, valgused, rohelised, punased, sinised. Ma ei tea ühtegi jumala teenistust oma elu jooksul hiljem, et ma oleks veel näinud, et niisuguste värviliste tulejate all oli seatud altar. Ja Misha ise laulis ka seal. Ta oli ise loonud sellised igatsuse laule igaviku järgi. Tema ema oli õigeusklik ja tal oli, ta oli nagu kristlase vaatevinkel nendele lauludele ja nendele jutudele, millest ta rääkis. Ja see oli niisugune suurepärane kontsert ka seal selle lava peal. Ja see oli üks pühalik hetk, püha vaimu lähedal olul oli nagu seal Leenini nimelise kultuuripalee laval. Ja seal ristiti ka siis esimesed koguduse liikmed. See kõik tuli nüüd meelde. Kui me olime siis nüüd 25 aastat hiljem Jošgorola kirikus ja Misha laulis ka seda laulu, mida ta siis seal laulis ja ta on jäänud ustavaks koguduse liikmeks 25 aastaks ja ta ei häbene, et ta on kristlane, ta on teinud ka mitu plaati kristlike lauludega, et see oli tõesti rõõm näha neid nii-öelda vanu sõpru, vanu tuttavaid. Professor Valeri Padrushev, kes on ka üks jutumärkides peasüüdlane, et me üldse sinna Marimale läksime, tema kutsus meid ju algselt sinna. Ja ka tema on jäänud ustavaks kristlaseks ja koguduse aktiivseks liikmeks. Tema meenutused sellest algaastatest, no tõesti niisugused südad liigutavad ja mitu korda tuli niisugused tahaks nutma hakata. Ja küll ma tegelikult hakkasin nutma ka, et see oli niisugu väga liigutav. Näha neid inimesi, kes on jäänud ustavaks ja on aastakümneid ustavalt ka siis omal viisil teeninud kogudusi. Ja siis need eraldi vestlused inimestega, kes tulid küsima, kuidas teil läheb, kuidas te jõuaga elata, kas te elate nüüd Soomes või Eestis ja mis te seal teete ja kui me rääkisime oma töödest ja tegemistest, siis nad rääkisid meile oma elust, kuidas nende elud on läinud, sest mõnda inimest me ei olnud ju aastaid näinud. Oli tõesti rõõmsed kohtumisi, oli kurbi kohtumisi. Oli palju inimesi, kes olid juba läinud taeva teele ja ikkagi kokkuvõttes oli see kõik väga tore, et me saime sinna minna.
Oskar Laas aastapäeva tähistati perelaagriga. Seal on see traditsioon, et vähemalt siis kord aastas on selline perelaagr seal Oskar Laas. Ja seda perelaagrit viisid läbi Moskva praost oma abikaasaga ja Uraali praostkond. Moskva praost oma abikaasaga nad on saanud välja õppe selleks, et sellist peretööd teha ja need oli tehtud sellisel heal tasemel. Ta ei olnud lihtsalt loengu, et olid ka sellised rollimängud ja sketsid vahepeal. Ja seal pered jagasid oma kogemusi. Neil olid enda pere tutvustamiseks ka pildid, mida sai siis seina peal vaadata ja räägiti siis, kuidas keegi on tuttavaks saanud ja kuidas see kooselu on toiminud ja laste kasvatamine ja kogemuste jagamine vaheldus siis piiblitundide ja piibliõppega ja seal on muusikat ka muidugi. Ja see oli huvitav kuulata näha. Olid ka sellised rollimängud väga, väga huvitavad, nii et mõnda asja nagu ilmestasid, et kuidas olla avatud ja rääkida asjast, mitte elada sisse poole. Ma mõtlesin seal nendele pastoritele, et nad on ääretult suure sellise kutsumusega. Nende majanduslik olukord seal Venemaal ei ole ju meiega üldsegi võrreldav. Nende sissetulekud on palju väiksemad. Aga kuna see maa on suur ja lai, siis on võimalused muidugi laiemad ja suuremad. Aga nende pühendumus oli väga armas näha seda. Sest nad on ilmselt enamalt jaolt inimesed, kes on tulnud täiesti teise elusest. Nende varasemad elukogemused on olnud, võiks öelda, sellised karmid ja rängad. Aga see usk on neid aidanud ja nad panustavad nüüd väga teadlikult sellesse kirikutöösse. Samas võib ka seda öelda, et kuna sellist traditsiooni, kristliku traditsiooni, luterliku traditsiooni meil Eestis on ikkagi nagu natukene olemas, siis seal see luteri kirik on ikkagi pärast neid nõukogudaegset olukordi uus nähtus. Ta on nagu selles mõttes noor kirik. See algus, ametlik algus oli 92. aastal. Ja noor kirik on arenev ja kasvav ja seda võrrelda nüüd Eesti luteri kirikuga, kus on see luterlik traditsioon on olnud tugev. Siin on nagu kindlasti erinevusi, aga see on tore, et seal on töötegijad ja on olemas Soome sõbrad, kes ka peavad ühendust sõpruskogudused. Ilma nendeta ilmselt ei oleks seal võimalik majanduslikult toime tulla.
Arvatavasti pole noores kirikus ka mingeid sellised kinnistunud kombeid, mis võiksid kaasajal võib-olla hoopis segada inimesteni jõudmisel.
See on tõsi, jah. Ja küllap need jumalateenistused on ka väga erinevad. Nad on ikkagi pastori persooni kesksed üsna palju, et see pastori persoon ja see roll Venemaal on ikkagi seotud selle patjuska rolliga. Mingis kohas nagu see lööb ikka välja, et ja küllab see on seal ka normaalne, et patjuska on ikkagi nagu teatud mõttes nagu see eeskuju, et aga siis see jumalateenistuse vorm on siis teissugune. Aga see autoriteedi teema ja see on mõnes kohas arusaadav, et siin tuleb pastori autoriteediga arvestada rohkem kui Eestis.
Aga kui ortodoksi kultuur on seal tugev, siis miks inimesed üldse luteri kirikusse tulevad?
Kuskilt jutuajamisest see tuli välja, et inimesed nagu tahavad rohkem teada sellest usust ja jumalast ja kirikust. Luteri kirikus peetakse piiblitunde ja on rohkem nagu sellist inimest omavahelist suhtlemist või siis sellist õpetust. Kogudusega nagu tegeletakse rohkem, et ta ei ole niivõrd jumalateenistuse keskne, vaid ta on ka need kõik selle ümber toimuvad sellised enese õppe ja harimise võimalused. Võib-olla see on üks selline asi, mida nad leiavad luteri kiriku juurest, aga õigeusu kirikust ei leia.
Oli hea meel näha tõesti oma silmadega, et need kogudused, mis Jumala abiga on tekinud siis sinna Uraali praostkonda, et need kogudused elavad ja toimivad, mis siis, et ma kurvastan, et seal ei ole 24-7 uksed lahti ja pastor kogu aeg naeratava näoga ukse peal, siis ikkagi igal pühapäeval on Jumala teenistused nii Marimaal kui teistes kohtades. on noorte õhtud, on muusikatöö, on pühapäevakool. Nüüd sügisel algab alati pühapäevakool ja esimese pühapäeval siis septembris või siis augusti viimasel pühapäeval on alati laste õnnistamine kooli aastale. Sinna tulevad siis ka kõik üliõpilased, tulevad õpetajad, võib-olla ka pensionil olevad õpetajad, sest nemad on ikkagi ju läbi ja lõhki õpetajad. Nad ei lähe enam võib-olla kooli 1. septembril nagu tööle, aga neil on südames ikka see, et lapsed lähevad valged plusid seljast, valged tutid peas ja lillekimbud käes, astrikimbud. Ja nad lähevad kooli poole, siis iga õpetaja südames on selline, misugune päev see on ja tulevad meelda oma kooliaastad. Siis see on nii tähtis see kooliaasta algus, et siis kutsutakse kõik kokku, et siis tulevad kõik. Alati see on selline suur pere jumala teenistus, kus siis lapsed laulavad neid laule ja mängivad mingit pille, mida nad on õppinud. Võib-olla loevad mõne luuletuse sellise, mis on sobilik kirikus lugeda. Mul on hea meel, et ma saan ju ka kohe meile ja fotosid, inimesed ju saadavad kogu aeg mulle ka seda informatsiooni, mis kogudustes toimub. Ma hoian ikka tõesti kätt pulsil kogu aeg, et mis meie vaimulikutest lastest on saanud, mis nendest koguduste ja majades ja kirikutes toimub. Ja mul on hea meel näha tõesti, et elu ikkagi käib ja tuleb uusi inimesi juurde. Võib-olla mõned inimesed ju kolivad ära. Nagu noorte töös on alati see probleem, et nad tulevad täis indu, nad õpivad seal nendes koolides ja siis nad lähevad ära kuskile mujal, eluaks oma pered. Aga hea meel oli näha, et nad tulevad sealt kaugelt ka külastama oma seda vaimuliku kodu. Nad toovad oma abikaasad, oma lapsed sinna, nad tahavad neid ka ristida, sest see on nende vaimulik kodu ja selle üle mul tõesti on väga hea meel. Ja seda ma nägin jälle ka oma silmadega, et tõesti see vaimulik elu käib nendes kohtades igal pool. Heebrelaste kirja lõpus on siis Paulus kirjutanud ka, et ta on oma südant valutanud nende koguduste pärast, nende inimeste pärast, kes on Kristuse vastu võtnud, kuidas nad ka on kannatanud, kuidas ta ise on ka kannatanud selle teekonnal küll hädas ja viletsuses ja näljas ja tagakiusamises. Et need aastad seal Venemal ka ei olnud üks selline pidu ja pillerkar kogu aeg. Et oli ka raskuseid ja mitmesuguseid ebaõnnestumisi. Kurvaks tegid sellised olukorrad, kui meil lihtsalt rööviti korterist, autost, asju. Mitmesuguseid asju ka juhtus, aga õnneks meiega ei juhtunud endaga mitte midagi. Kunagi ei röövitud meid niimoodi, et keegi oleks meid löönud või midagi sellist. Et mitte midagi sellist ei olnud, et see kõik oli, et Jumala kaitse oli tegelikult ikkagi kogu aeg meie ümber. Jumalal oli meiega mingi plaan ja see, et Soome missioni seltsi tööaeg, mida meie saime juhaga olla seal ka täide viimas, nende Soome kristlike unistusi, et seal rahvas võimurahvas võiks tulla Kristus juurde. See aeg on nüüd siis ka meil juhaga lõppenud, et me oleme siis nüüd mõlemad ainult Eestimaal töötame ja mõlemad oleme siis täie õiguslikud vanaduspensionärid. Meie ei tee enam kirikutööd. Ma räägin endast, et mina ei tee kirikutööd, aga mina teenin issandat ja ligemist. Ja ma olen selle üle väga rõõmus, et ma võin seda ikkagi tulevikus teha.
Suur tänu, missionär Anu Väliaho ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioni keskuse juhataja Leevi Reinaru. Sellega on meie saade lõpu korral. Tuletan veel meelde, et oktoobri 3. nädalal tasub eriti eest palves hoida meie hõimurahvaste kristlikku tööd. Tulemus on oikumeeniline palvepäev ning tõepoolest see oleks paras aeg võtta konkreetseid samme ette, et sõlmida sidemed mõne kristlaste kogudusega eriti meie idapoolsete sugulasrahvaste seas, kus vajatakse lähedaste tuge ehk kõige enam. Meie missioon saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume kuu aja pärast. Soovin õnnistatud hõimupäevi oktoobri 3. nädalal ning Jumala armu teie päevadesse.
Meie missioon!